Päivän evankeliumi on Markuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta jakeet 29-39. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun oli vielä pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen. Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Tämä on pyhä evankeliumi. Kaikki etsivät sinua. Aurinko oli noussut ja koko kaupunki oli hereillä etsimässä Jeesusta. Mutta vain Simon ja muutama muu hänen kanssaan ollut löysi Jeesuksen. Miten se on mahdollista? Entä jos nyt tämä koko tänne Raamattuopiston kirkkosaliin kokoontunut väki lähtisi etsimään Jeesusta, mutta vain tuossa kolmannessa penkkirivissä istuvat löytäisivät hänet. Mistä se johtuisi? Etsivätkö Kapernaumin asukkaat Jeesusta ainoastaan tutuista ja turvallisista paikoista kaupungin muurien suojista? Tai ehkä he etsivät häntä vain siitä naapuritalon kulmilta, mutta ei sitä kauempaa? Vai olivatko he jälleen Simonin ja Andreaksen oven takana jonottamassa? Joka tapauksessa koko kaupunki etsi Jeesusta, mutta vain Simon kavereineen löysi hänet. Miksi? No se on mielenkiintoinen kysymys, mutta ehkä vielä mielenkiintoisempi on tämä. Entä jos sinä heräät, kun on vielä pimeää, etsit Jeesusta ja huomaat, että hän on hiipinyt pois? Kapernaumin kansa ei löytänyt Jeesusta edes silloin, kun aamu oli jo sarastanut ja aurinko noussut. Miten minä voisin löytää hänet, kun herään keskellä oman elämäni pimeyttä, eikä Jeesusta näy missään? Jeesuksen parannettua Simonin anopin tunnelma Kapernaumissa oli katossa. Jeesus sai hommat sujumaan. Sairaat paranivat, pahat henget vaikenivat ja jättivät vaivatut, kokonaiset elämät muuttuivat. Simonin oven taakse kokoontunut kaupunki oli hurmiossa. Jeesus on nyt täällä, nyt tapahtuu jotain ainutlaatuista, tämä täytyy nähdä ja kokea. Se, mikä oli totta ajanlaskun alun Kapernaumissa, on totta myös tämän päivän Suomessa. Jeesus tulee meidän kotiimme yhtä varmasti, kuin hän meni Simonin ja Andrean kotiin. Ja silloin, kun Jeesus tulee, silloin tapahtuu. Lähetystyössä sain nähdä, kuinka sodan julmat raakuudet läpikäynyt ja niihin osallistunut kumaraselkäinen nuori mies sai jättää kaiken alttarille ja jatkaa matkaansa Jeesuksen kohtaamana selkä suorana taakoistaan vapautettuna. Kuinka alkoholisti pääsi Jeesuksen kohdattua lopullisesti eroon viinasta, kuinka Jeesus oli antanut eräälle yliluonnollista voimaa selvitä kohtaamistaan käsittämättömän raskaista vaikeuksista syyttömänä vankileirille tuomittuna. Ja kuinka toinen oli kohdannut Jeesuksen ja saanut kutsun lähteä opiskelemaan ja tekemään hengellistä työtä. Jeesus kävi heidän kotonaan ja silloin tapahtui. Jeesus on käynyt minunkin kotonani. Reilu 20 vuotta sitten kaksi eri kirurgia sanoi minulle ja vaimolleni, että me koskaan saisi lapsia. Vuoden vaihteessa esikoisemme muutti omilleen ja kolme nuorta kaunotarta, jotka istuvat tuolla takarivissä, kasvavat ja pohtivat kotonamme oman elämänsä suuntaa. Monella meistä täällä ja siellä radioiden äärellä on kokemuksia siitä, mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee taloon. Ne kokemukset ovat todellisia. Jeesus on todellinen ja hän on aktiivisesti läsnä elämissämme ja tässä maailmassa, jossa me elämme. Juuri tällaisista tapahtumista Markus kirjoittaa evankeliuminsa ensimmäisessä luvussa. Niistä tilanteista, joissa ihmiset muodostavat ovelle jonon kohdatakseen Jeesuksen. Niinä hetkinä on hieman helpompaa uskoa. Jeesus on todellinen. Hänen läsnäolonsa voi tuntea ja hänen työnsä tulokset voi nähdä. Kaikki on hyvin. Tämä elämä ei aina ole edellä kuvatun kaltaista. Mitä tapahtuu silloin, kun heräät keskellä oman elämäsi yötä, eikä Jeesusta näy missään? Kun hän on hiipinyt pois ennen aamun sarastusta ja sinä olet yksin. Elämässämme tapahtuu asioita, joita emme haluaisi tapahtuvan. Me emme saa aina tahtoamme läpi. Silloin on vaikea uskoa. Missään ei näy parantumisihmeitä eikä mitään konkreettisia hengen hedelmiä. Tuntuu siltä, kuin elämässä olisi vain pimeyttä ja nyt on vielä Jeesuskin mennyt pois. Joku voi ajatella, että Jeesus on hylännyt hänet, hiipinyt pois hänen luotaan ja niinpä hän luopuu uskostaan ja jättää seurakunnan ja Jeesuksen. Mitä sinä teet, kun tulee yö ja näyttää siltä, että Jeesus on hiipinyt pois? Evankelistojen mukaan näin kävi usein. Jeesus nousi varhain aamulla, kun oli vielä hyvin pimeää ja meni aution paikkaan, erämaahan, yksinäisyyteen. Hän ei mennyt sinne kuitenkaan paetakseen tai päästäkseen sinusta eroon. Huolimatta siitä, kuinka pimeältä tilanne näyttää, Jeesus ei koskaan jätä sinua. Tekstin mukaisesti hän saattaa vetäytyä, mutta se ei tarkoita, että hän olisi poissa. Entä jos kyse onkin kutsusta? Kutsusta siirtyä pois kodin mukavuuden keskeltä erämaan haavoittuvuuteen, autioon ja hylättyyn paikkaan, jossa on vain rukousta. Useimmat meistä eivät pidä autioista paikoista, varsinkaan yöllä, kun ympärillä on vielä pimeää. Meillä on tapana välttää niitä. Tyhjiä paikkoja, jotka voivat olla pelottavia ja vaarallisia. Siellä ei ole mitään mihin piiloutua. Siellä on kohdattava se, keitä me olemme ja keitä me emme ole. Siellä on kohdattava tehdyt ja tekemättä jätetyt asiat. Siellä on kohdattava surut ja menetyksemme. Siellä on myönnettävä sen tosiasian edessä, että saavutuksillamme, menestyksellämme ja omaisuudellamme ei lopulta ole kovinkaan suurta merkitystä. Siellä on myönnettävä, että emme hallitse tilannetta. Siksi pohjimmiltaan siellä on kyse elämästä ja kuolemasta. Autiopaikka on myös paikka, jossa syvin parantumisemme voi tapahtua. Sillä siellä me olemme yksin hänen kanssaan, joka hiipi sinne ollakseen yksin taivaallisen isänsä kanssa. Meillä jokaisella on omat autiot paikkamme. Joillekin se on iän, sairauden tai vamman tuomien rajoitusten hyväksymistä. Joku toinen joutuu käsittelemään rikkoutuneita ihmissuhteitaan. Suru läheisen menettämisestä on autiopaikka, jonka pimeyteen joku joutuu heräämään mitä julmimmalla tavalla. Yksinäisyys on rutikuiva ja autio erämaa, samoin jatkuva kamppailu oman tai perheen toimeentulosta, taloudellisen ahdingon keskellä. Työttömyys, elämän tarkoituksettomuus ja ahdistus ovat autioita erämaita, joita haluaisimme paeta. Erämaahan lähtemisellä on aina hintansa. Opetuslapset olivat sen hinnan valmiita maksamaan. He lähtivät seuraamaan Jeesusta ja he olivat ainoita koko Kapernaumista, jotka Jeesuksen löysivät tämän hiivittyä kaupungin ulkopuolelle. Keitä he olivat? He olivat nobodies, englannin kielestä lainatulla sanalla. He eivät olleet ketään. Kristillinen kirkko syntyi virallisesti ensimmäisenä helluntaina, mutta oikeastaan se sai alkunsa jo noin 3 vuotta aikaisemmin. Markus kertoo ensimmäisen luvun alussa, kuinka Jeesus silloin kulki Galilean järven rantaa ja kutsui mukaansa 4 kalastajaa. Se oli ihmisten muodostaman yhteisön alku, joka on kestänyt jo 2000 vuotta. Kaikki kirkkorakennukset ja kaikki ihmisryhmät, jotka kutsuvat itseään kristillisiksi seurakunniksi, saivat alkunsa sinä aamuna, kun Jeesus käveli rannalla ja sanoi 4 kalastajalle, seuraa minua. Ei tarvittu komiteaa, ei tarvittu yleiskokousta, ei hulabaloota eikä investointeja, vain 4 kalastajaa ja Jeesus kävelemässä järven rannalla. Jeesus kutsui mukaansa kokemattomia nuoria miehiä. He olivat tavallisia ihmisiä. Heillä ei ollut tutkintoja tai koulutusta. He tekivät töitä käsillään. Maailman silmissä he eivät olleet ketään. Mutta Jumala valitsee ne, jotka eivät ole ketään. Hän ei valitse ihmisiä siksi, mitä he ovat tai mitä he eivät ole. Raamatun todistus on ollut tämä jo alusta lähtien. Hän valitsee tavallisen ihmisen ja tekee hänestä Nehemian, Esterin, Marian, Paavalin, Urho Muroman tai Kalevi Lehtisen. Jos Jumala olisi sanonut, että hän tarvitsee seurakunnan, jossa on vain hyviä tyyppejä ja rikkaita ihmisiä, monella meistä ei olisi mitään toivoa. Mutta hän ei aloittanut niin. Hän kokosi ryhmän tavallisia nuoria miehiä ja sanoi, seuraa minua. Seuraa minua ihmisten keskelle ja autioon paikkaan, kirkastusvuorelle ja täydelliseen pimeyteen, täpötäyteen synagogaan ja lohduttomaan erämaahan. Siitä seurasi se, että kaikki mitä opetuslapsista tulisi, olisi Jeesuksen ansiota. He antaisivat kunnian Jumalalle, eivätkä ottaisi sitä itselleen. Kalastajina he olisivat rohkeita, kestäviä ja kärsivällisiä. Mutta silti vain kalastajia, tavallisia nuoria aikuisia. Meidän aikamme tragedia on siinä, että vaikka kirkko sai alkunsa tällaisesta ihmisryhmästä, se on juuri se ryhmä, jota kirkosta tänään ei löydy. On mielenkiintoista ja lohduttavaa, että aina kun evankeliumeissa mainitaan, että Jeesus rukoili, hänellä oli edessään iso ongelma, eikä hän tiennyt, miten sen kanssa tulisi toimia. Jeesuksellakin oli siis ongelmia ratkottavanaan julistustyössään. Ja silloin kun niitä ilmeni, oli aika rukoilla. No mikä oli hänen ongelmansa Kapernaumissa? Ensimmäinen ongelma oli hengellinen. Riivaajat tunnistivat Jeesuksen jo ennen kuin hän halusi, että ihmiset ymmärtäisivät, kuka hän todella oli. Ja hän joutui uudestaan ja uudestaan käskemään niitä pysymään vaiti. Ei ole demonien tehtävä julistaa, kuka Jeesus on. Se on meidän tehtävämme. Ja on Pyhän Hengen tehtävä kirkastaa meille hänen kasvonsa. Toinen ongelma oli fyysinen. Jos tänne Kauniaisiin tulisi joku, joka voisi parantaa kaikki sairaudet, hänellä olisi täyspäiväinen työ ihmisten parantajana, eikä hän ehtisi tehdä mitään muuta. Hänen ovensa takana olisi loputon jono ihmisiä. Jeesus oli ollut Kapernaumissa vain 1,5 päivää, mutta pääkatu oli jo täynnä sairaita ihmisiä. Jeesus olisi voinut viettää loppuelämänsä parantamalla sairaita, mutta silloin ihmisten fyysiset tarpeet olisivat syrjäyttäneet heidän hengelliset tarpeensa. Jeesuksen toinen ongelma oli siis se ongelma, joka kirkolla on ollut aina. Ihmisten fyysisiin tarpeisiin on helppo keskittyä muiden tarpeiden kustannuksella. Jokaisella meillä on jotain kremppaa. Ja kun kysytään, mikä on elämän tärkein asia, moni suomalainen vastaa terveys. Mutta yksi asia on vielä tärkeämpi. Siksi ennen kuin aurinko nousi, Jeesus kapusi Kapernaumin takana oleville kukkuloille, meni erämaahan ja rukoili. Jumala, mitä tekisin? Täällä on niin paljon sairaita ihmisiä. Koko kaupunki kerääntyy heti aamulla oven edustalle. Mitä teen? Ja Jumala vastasi hänelle, sinun tulee mennä naapurikyliin ja julistaa sielläkin. Sinun on jätettävä nämä sairaat ihmiset ja mentävä julistamaan muualle. Niinpä Jeesus lähti opetuslapsineen Kapernaumista. Taakse jäi katu täynnä parantajaa etsiviä ihmisiä. Jeesus lähti saarnaamaan muihin kyliin. Ja kuin alle viivatakseen Jeesuksen ongelmaa, Markus jatkaa evankeliumin tekstiään kertomuksella Jeesuksen ja spitaalisen miehen kohtaamisesta. Mies lankesi polvilleen Jeesuksen eteen ja pyysi Jeesukselta apua. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä ja paransi miehen. Sitten hän lähetti miehen pois, mutta käski häntäkin pysymään vaiti siitä, mitä oli tapahtunut. Mutta mies alkoi heti joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta, niin ettei Jeesus voinut enää julkisesti mennä mihinkään kaupunkiin, vaan hän joutui pysyttelemään asuttamattomilla seuduilla, jonne ihmiset vaasivat häntä etsimään. Erämaa on vahvasti esillä Markuksen evankeliumin alussa. Ennen Jeesuksen rukousta Kapernaumissa Markus kertoo, kuinka henki ajoi hänet erämaahan saatanan kiusattavaksi. Ja kuinka sitä ennen huutavan ääni kuului erämaassa ja kehotti valmistamaan Herralle tietä. Jeesukselle erämaa oli paikka, jossa hän rukoili, ja paikka, jossa hän sai kokea yhteyttä Jumalan kanssa. Vielä aiemmin vanhassa testamentissa Israelin historiassa Israelin vaellus erämaassa Eksoduksen jälkeen oli parannuksen, palautumisen ja Jumalan kanssa olemisen aikaa. Se oli Jumalan suunnitelma erämaata varten. Ikävä kyllä, vanhassa testamentissa Israelin kansa nähdään rukoilevan useimmiten erämaan sijaan pakkosiirtolaisuudessa. Esimerkkejä tästä ovat Daniel, Esra, Nehemia ja psalmi 137, joka kertoo siitä, kuinka kansa rukoilee Babylonian orjuudessa. Jos me emme aseta rukousta etusijalle silloin, kun joudumme erämaahan, saatamme joutua rukoilemaan pakkosiirtolaisuudessa. Markuksen evankeliumin ensimmäisen luvun lopussa ihmiset vaelsivat erämaahan etsimään Jeesusta. Palataan siis vielä hetkeksi pimeyteen oman elämämme autiomaahan. Vaella ajatuksissa pimeyden keskelle oman elämäsi autioon paikkaan. Sinne tyhjyyteen, joka pelottaa ja tuntuu vaaralliselta. Sinne, jossa ei ole mitään, mihin piiloutua. Sinne, jossa on kohdattava se, kuka sinä olet ja kuka sinä et ole. Sinne, jossa on kohdattava surut ja menetykset. Sinne, jossa on kohdattava tehdyt ja tekemättä jätetyt asiat. Sinne, jossa kodin turvallisuus vaihtuu erämaan riskiin. Se voi olla karmea paikka ja edessä voi olla hirvittävä matka. Jos näin on, muista, että Jeesus on jo siellä. Hän nousi jo ennen kuin päivä sarasti ennen sinua. Nyt hän rukoilee. Kyse on rukouksesta. Erämaan tarkoitus on saada meidät rukoilemaan. On kyse hänen rukouksestaan ja sinun rukouksestasi. Ei ole kyse siitä, mitä ympärillämme tapahtuu, vaan siitä, mitä meissä tapahtuu. Erämaassa kotirukouksen tilalle, siis sellaisen rukouksen, jossa pyydetään, että asioita tapahtuisi tai ne muuttuisivat, tulee erämaa rukous. Erämaa ei muutu, eikä erämaa rukouksessa pyydetä, että olosuhteet muuttuisivat, vaan että me muuttuisimme. Erämaa tekee muutoksen mahdolliseksi. Jeesus menee elämämme autioihin paikkoihin vetääkseen meidät sinne. Jos hän ei menisi ensin, jos hän ei kutsuisi meitä mukaansa, emme ehkä koskaan itse sinne menisi. Elämämme autiot paikat ovat Jeesuksen rukouksen paikkoja, parannuksen, palautumisen ja Jumalan kanssa olemisen paikkoja. Ne ovat hänen hyvän sanomansa lähtökohta. Markus kertoo, kuinka Jeesus astui esiin erämaasta ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Hyvä uutinen, evankeliumi, tulee tyhjistä ja autioista paikoista. Sitä kertovat aivan tavalliset nobodyt, Jeesuksen kutsuun vastanneet ihmiset. Amen.